Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 1 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីអ៊ីមែលថ្មីរបស់លោកស្រី Clinton រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងសប្បាយចិត្តចំពោះករណីរឿងអាស្រូវនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសរក្សាជំហរបូជាសពរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណនៅមុខវត្តបទុមវតីបើទោះបីជាមានការព្រមានក៏ដោយ
យើងសង្ឃឹម 100% ដល់ពីព្រោះគ្មានហេតុផលអីចំពោះទេបាទ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំង២រូបបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18 Middlesex ក្នុងរដ្ឋ Massachusetts និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Nancy Pearl អ្នកជំនាញផ្នែកអំណាចពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសារៈសំខាន់នៃការអានសៀវភៅនិងការជំរុញឲ្យមានការអានឲ្យបានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ FBI ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីចំពោះករណីអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ឲ្យបានកាន់តែឆាប់លោក James Comey ដែលជាប្រធានរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI បានប្រាប់សភាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់នឹងធ្វើការវិភាគលើអ៊ីមែលថ្មីមួយចំនួនដែលបានរកឃើញនៅក្នុងកុំព្យូទ័រក្នុងអំឡុងពេលការធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីលោកអតីតសមាជិកសភា Anthony Weiner លោក Weiner ជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រី Huma Abedin ដែលជាជំនួយការជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រី Clinton នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Weiner រស់នៅបែកគ្នាពីអ្នកស្រី Huma Abedin លោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានផ្ញើអ៊ីមែលទៅវិញទៅមកក្នុងន័យស្នេហាជាមួយនឹងក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់លោក Weiner និងអ្នកស្រី Abedin ប្រហែលជាបានប្រើកុំព្យូទ័រមួយរួមគ្នាលោកប្រធាន FBI James Comey បាននិយាយថាអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញអ៊ីមែលដែលប្រហែលជាតាក់ទងនឹងករណីស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេពីមុនអំពីអ៊ីមែលដែលបានផ្ញើនឹងទទួលដោយលោកស្រី Hillary Clinton នៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារ FBI បានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនេះតាំងពីខែកក្កដាមកម្លេះលោក Comey បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាលោកស្រី Clinton មានការធ្វើប្រហែលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលក៏ពិតមែនលោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្វីនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ៊ីមែលនេះគន្លងមកលោក Comey មិនបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៅការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីនោះទេហើយការទើបតែប្រកាសអំពីរឿងនេះគឺជិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់គឺធ្វើឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកភាគច្រើននៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋរួមទាំងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេមានការងឿងឆ្ងល់អំពីថាតើមានរឿងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងអំពីបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមានការសប្បាយចិត្តចំពោះករណីរឿងអាស្រូវនយោបាយដ៏ចម្លែកដែលបានផ្ទុះឡើងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលមានការច្របូកច្របល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានហៅរឿងអាស្រូវនយោបាយនេះថាជាលទ្ធផលដែលមិនអាចជៀសផុតបានដែលបានកើតឡើងដោយសារតែរបបពុករលួយនិងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងផាគិនហ៊ីជារដ្ឋបាលមិនពេញលក្ខណៈចម្លែកនិងល្ងីល្ងើនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងដែលបានហាមឃាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនមិនឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងការរិះគន់ការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំខ្លួននោះមិនបង្អែបង់យូបានធ្វើការរិះគន់លោកស្រីផាគិនហ៊ីដោយមិនសំចៃមាត់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានហៅករណីរឿងអាស្រូវនេះថាជាករណីអំពើពុករលួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអំណាចដ៏គួរឲ្យខ្ពើមរអើមដែលមិនដែលមានពីមុនមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងករណីរឿងអាស្រូវនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់លើលោកស្រី Choi Soon-sil ដែលជាអ្នកជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកស្រី Park Geun-hye និងជាអ្នកដែលមិនមានការទួលនីតិផ្លូវការអ្វីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះប្រហែលជាដើរទួលនីតិធំនិងមិនសមស្របមួយនៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនិងទទួលបានលាភសក្ការៈពីតំណែងតំណងជាមួយនឹងលោកស្រីផាកិនហ៊ីនេះរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតបានចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីឈេសុនស៊ីលក៏បានប្រើប្រាស់ថវិកាដែលទទួលបានពីអង្គការសប្បុរសធម៌មួយចំនួនដោយខុសច្បាប់ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី Najib Razak នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលនេះជាការបង្វែរយុទ្ធសាស្ត្រការទូតទៅរកប្រទេសចិនស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយរបស់មេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះលោកចូលរួមពិសារអាហារថ្នាក់រដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបន្ទាប់មកលោកនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខេឈាងនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខលោកនឹងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនភីងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកជេកម៉ាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាដែលជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំមួយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី Najib Razak រយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍ទៅកាន់ប្រទេសចិនលើកនេះជាសញ្ញាដែលអាចបង្អាក់ដល់យុទ្ធសាស្ត្រងាកទៅរកតំបន់អាស៊ីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកលើកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនកាលពី2សប្តាហ៍មុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងចិននឹងធ្វើការសម្រេចចុងក្រោយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដ៏មានសារៈសំខាន់លើកដំបូងបង្អស់នេះរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកណាជីបដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន10ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកការពារជាតិនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះផងដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាបាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសចិនបញ្ញាចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកថ្មីៗផ្សេងៗឲ្យបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់មួយយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស13នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស20នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះមួយបានកើតឡើងនៅឯកន្លែងជីកធ្យូងថ្មមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ឆុងជីងប្រទេសចិនការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅឯកន្លែងជីកធ្យូងថ្មឈ្មោះជីនសានគូដែលកាន់កាប់ដោយឯកជននៅមុនពេលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររដ្ឋាភិបាលសំទោសអភិបាលរងទីក្រុងឆុងជីងបាននិយាយថាការស្វែងរកអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួនដោយសារការផ្ទុះនេះកំពុងតែធ្វើឡើងប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះនេះនិងឧស្ម័នពុលកម្រិតខ្ពស់ក្រុមអាជ្ញាធរបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយចំពោះករណីផ្ទុះនេះហើយមន្ត្រីក្នុងស្រុកបានបញ្ជាឲ្យបិទកន្លែងជីកធ្យូងថ្មតូចៗមួយចំនួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងតំបន់នោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាមានដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសរក្សាជំហរបូជាសពរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណនៅមុខវត្តបទុមវត្តីបាត់ទូបីជាមានការព្រមានក៏ដោយលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកសន្យាថានឹងទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតប្រសិនបើលោកឈ្នះនឹងសេចក្តីរីកាអំពីបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំង2រូបបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18 Middlesex នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរីកាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតវៀតណាមមានការលំបាកក្នុងការជ្រើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលពួកគេចូលចិត្តនឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Nancy Pearl អ្នកជំនាញផ្នែកអំណាចពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសារៈសំខាន់នៃការអានសៀវភៅនិងការជំរុញឲ្យមានការអានឲ្យបានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមតំណាងរាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសរក្សាជំហរថានឹងបូជាសពរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងមួយរូបនៅខាងមុខវត្តបទុមវតីបើទោះបីជាសាលារាជធានីភ្នំពេញព្រមមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ក៏ដោយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសជំហរបូជាសពរបស់លោកប៉ាន់សុវណ្ណនៅខាងមុខវត្តបន្ទុមវរតីនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានេះស្របពេលសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធការស្នើសុំហើយថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងព្យាយាមកេងចំណេញនយោបាយលើសាកសពរបស់តំណាងរាស្ត្រលោកប៉ាន់សុវណ្ណជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាក្រោយការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1982ហើយលោកធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅវៀតណាមអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែតុលានេះដោយរោគាពាធនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវក្រុមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចាត់ទុកថាលោកប៉ាន់សុវណ្ណគឺជាវីរជនមួយរូបដែលធ្វើពលីកម្មទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីរបបខ្មែរក្រហមលោកប៉ុលហំតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការបនសពលោកប៉ាន់សុវណ្ណប្រាប់ VOA ថាសពរបស់លោកប៉ាន់សុវណ្ណនឹងត្រូវដង្ហែពីខេត្តតាកែវមកតម្កល់នៅវត្តឋានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែតុលានេះលោកបន្ថែមថាការដង្ហែនោះនឹងធ្វើឡើងដោយក្បួនរថយន្តដោយលោកថាលោកមិនទាន់អាចកំណត់ពីចំនួនអ្នកចូលរួមនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពញរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដង្ហែសពលោកប៉ាន់សុវណ្ណពីវត្តឋានទៅបូជានៅខាងមុខវត្តបទុមវត្តីនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាលោកបន្ថែមថាបកប្រឆាំងបានជូនដំណឹងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញពីការស្នើសុំបូជាសពរបស់លោកប៉ាន់សុវណ្ណរួចហើយហើយការបូជាសពនៅមុខវត្តបទុមនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការកំណត់ទោះសាលារាជធានីមិនអនុញ្ញាត
យើងសង្ឃឹម 100% ដល់ពីព្រោះគ្មានហេតុផលអីជំទាស់ទេបាទ
លោកចែងពញរិទ្ធបន្ថែមថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប៉ាន់សុវណ្ណជាបន្តដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីលំអិតអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងារសាលារាជធានីសម្រាប់មិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រពៃពិធីបូជាសពរបស់លោកប៉ាន់សុវណ្ណនៅខាងមុខវត្តបទុមនោះទេលោកបន្តថាសួនច្បារមុខវត្តបទុមវត្តីជាកន្លែងសាធារណៈសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីរបស់អិសរាជជនជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសមិនមែនសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រធម្មតានោះទេ
តែណាគេមិនអនុញ្ញាតយើងមកធ្វើមិនធ្វើអីបានគឺមានអានេះគឺមានច្បាប់ហើយហើយយើងអាញាធរជំនាញយើងអនុញ្ញាតហើយលោកនៅតែធ្វើទៀតតែមានលេខយ៉ាងម៉េចហើយឡាក់គាត់ឈរលើស្អីតែគាត់ទៅតែមិនអាចខានទៅធ្វើនៅមុខសួនវត្តបទុមនោ
ះលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាបន្ថែមថាការជំនះបូជាសពលោកប៉ែនសុវណ្ណនៅខាងមុខវត្តបទុមវត្តីគឺជាការធ្វើអាជីវកម្មលើសាកសពតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួន
សាស្ត្រាចារ្យគាត់ក្នុងបំណងមួយដែលគេហៅបំណងអវ័យអក្រក់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើសពរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណហេតុអីក៏មិនធ្វើនៅតកៅនោះទៅមានកន្លែងគេអថារបស់គាត់នៅកន្លែងគាត់ជួយមរណភាពនៅកន្លែងហ្នឹងអាចតែមកយើងមកពិនិត្យទៅអីទៅជឿជំនួយមួយខាងទូត្រឡប់ទៅវិញដែរ
លោកសូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាសួនច្បារនៅខាងមុខវត្តបទុមវត្តីគឺជាកន្លែងសាធារណៈដែលមិនមានច្បាប់ចែងកំណត់ពីឋានៈរបស់បុគ្គលដែលអាចប្រព្រឹត្តពិធីនៅទីនោះបានឬអត់នោះទេលោកបន្ថែមថាការសម្រេចរបស់សាលារាជធានីគឺជាការសម្រេចដែលខ្វះមូលដ្ឋាននិងជាការរើសអើងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាច
ពេលដែលមន្ត្រីបកកាន់អំណាចត្រូវការទីតាំងនោះដើម្បីលើជាសពក៏អាចធ្វើបានដោយលឿនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីខាងបកប្រឆាំងវិញមិនអាចធ្វើទៅបានចំណុចទី2វាប៉ះពាល់ទៅដល់ការឲ្យតម្លៃទៅលើអសរជនដែលកំណត់ថាមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតបើយើងមើលការចែងនៅក្នុងច្បាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងអាចជាមន្ត្រីផុតលេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដែលប្រើភាសាថាស្រន់ទៅជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមិនអាចដូចជានៅកន្លែងនេះបានជាការមិនឲ្យតម្លៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅសង្គមកម្ពុជា
កន្លងមកពិធីបុណ្យសពរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនរួមមានលោកជាស៊ីមលោកជាសុតលោកសូខុននិងភរិយារបស់លោកជាស៊ីមជាដើមប្រព្រឹត្តទៅនៅខាងមុខវត្តបទុមវត្តីដោយមានការរៀបចំយ៉ាងអធិកអធមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជា ដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានសន្យាថាលោកនឹងទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីលើកទី3ជាមួយនឹងបេក្ខជនខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងក្រោយការចោទប្រកាន់របស់លោកដែលថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមានការក្លែងបន្លំដែលប្រឆាំងនឹងរូបលោកលោកជីម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Donald Trump បន្តធ្វើយុទ្ធនាការរកសំណែងឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio ដែលជារដ្ឋដ៏សំខាន់ហើយលោកបានប្រាប់សារមួយដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
I would like to promise and pledge to all of my voters and supporters and to all of the people of the United States
ខ្ញុំសូមសន្យានឹងស្បត់ចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងអ្នកដែលគាំទ្រខ្ញុំនិងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ថាខ្ញុំនឹងទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីយ៉ាងអស្ចារ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទាំងស្រុងប្រសិនបើខ្ញុំឈ្នះនោះ
លោក Trump ថ្លែងក្រោយការជជែកដេញដោលដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅជុំវិញពិភពលោកនៅពេលដែលលោក Chris Wallace អ្នកសម្របសម្រួលសួរលោកថាតើលោកនឹងទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឬទេមិនថាលោកឈ្នះឬចាញ់នោះតែនាំមានការឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នារវាងលោក Trump និងលោកស្រី Clinton លោក Chris Wallace អ្នកសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថា
But that the loser concedes to the winner and that the country comes together in part
អ្នកចាញ់ត្រូវចោះចាញ់អ្នកដែលឈ្នះហើយរួមរំគ្នាជាប្រទេសតែមួយដែលនេះគឺជាប្រទេសដ៏ល្អមួយតើលោកចង់និយាយថាលោកមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទទួលយកគោលការណ៍នេះឬ
លោក Trump បានឆ្លើយតបទៅវិញថា
I will tell you at the time I'll keep you in suspense
អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនោះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅពេលចេញលទ្ធផលខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករងចាំចម្លើយនោះ
លោកស្រី Clinton បានថ្លែងតបទៅវិញថា
Chris, let me respond to that because that's horrifying. You know, every time Donald thinks things are not going
Chris, ខ្ញុំសូមឆ្លើយតបចំពោះចម្លើយនោះពីព្រោះថាវាគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់អ្នកដឹងទេរាល់ពេលដែលអ្វីៗមិនបានលទ្ធផលដូចដែលលោកត្រាំចង់បាននោះលោកអះអាងថាមានអ្វីខ្លាញ់បន្លំប្រឆាំងនឹងលោក
ការបដិសេធរបស់លោក Trump មិនគោរពទៅតាមលទ្ធផលនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតែប្រួយបារម្ភថាការធ្លាក់ចុះការគ្រប់គ្រងទៅលើរូបលោកនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះអាចធ្វើឲ្យបេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងសភាមានហានិភ័យក្នុងការចាញ់អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក John Fieseri បានថ្លែងថា
Most polls show that about 75-80% of the Republican base still strongly supports Donald Trump.
ការសុំមតិភាគច្រើនបង្ហាញថា 75-80% នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅតែគាំទ្រលោក Donald Trump យ៉ាងខ្លាំងការគាំទ្រនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលជាសមាជិករបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាយូរមកហើយហើយការធ្វើបែបនេះក៏បានបង្កឲ្យមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាផងដែររឿងទាំងនេះបានជួយដល់លោកស្រី Clinton ដែលមិននៅក្នុងរឿងនេះហើយគិតតែពីធ្វើយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី
លោក Trump ឥឡូវចាញ់លោកស្រី Clinton នៅក្នុងការស្ទង់មតិជាតិដែលពិន្ទុរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះតាំងពីការជជែកដេញដោលលើកទី1មកម្លេះទោះបីជាអ្នកគាំទ្រលោក Trump អបអរលោកនៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី3និងការរិះគន់ទៅលើលោកស្រី Clinton ក៏ដោយក៏ភាពឆេវឆាវរបស់លោកបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយរួចទៅហើយនេះបញ្ជាក់តាមលោក Matt Dalek លោក Matthew Dalek សាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University បានថ្លែងថា
The debates do matterin this election and they might matter more in this election than they have in previous
elections. ការជជែកដេញដោលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតពិសេសការបោះឆ្នោតលើកនេះមួយផ្នែកគឺដោយសារបេក្ខជនទាំងពីរមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងមានការចោទសួរដ៏ល្អជំវិញភាពឆេវឆាវរបស់លោក Trump និងទំនុកចិត្តទៅលើលោកស្រី Clinton
ក្រោយបញ្ចប់ការជជែកដេញដោលបេក្ខជនទាំងពីរផ្ដោតទៅលើការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាង30រដ្ឋបានបោះឆ្នោតជាមុនបណ្ដារួចហើយរួមទាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee នេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែល មកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នេះគឺជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់របស់អាមេរិកនៅពេលដែលបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំង2នាក់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18 Middlesex រដ្ឋ Massachusetts និងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកមុំរ៉ាឌីដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18 Middlesex នៃរដ្ឋ Massachusetts និងជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងពីលោកកាយកាមារ៉ាបេក្ខជនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្មីនៅសង្កាត់នេះសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2018សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបេក្ខជនទាំងពីរដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរកំពុងតែស្វាស្វែងបន្តយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ខ្លួនមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋឈានមកដល់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកមុំរ៉ាឌីនិងលោកកៃកាមេរ៉ាបានឆ្លងកាត់ដំណើរជីវិតស្រដៀងគ្នាដោយសារបេក្ខជនទាំងពីរគឺជាអ្នកដែលរួចរស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមហើយបានភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនខាវីដាំងនៅប្រទេសថៃកាលពីដើមទសវត្សរ៍1980ហើយបានទទួលសិទ្ធិមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេញសិទ្ធិកាលពីដើមទសវត្សរ៍1990បន្ថែមលើនេះបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំងទាំងពីររូបនេះធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយផ្តោតលើបញ្ហាជាច្រើនស្រដៀងគ្នាដូចជាការពង្រឹងវិស័យអប់រំពង្រីកឱកាសការងារនិងបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការរក្សាសន្តិសុខក្នុងសង្កាត់ទី18ក៏ដូចជាទីក្រុងឡូទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមានគោលនយោបាយខុសគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកមុំរ៉ាឌីបានឲ្យដឹងថាអត្ថភាពទី1របស់លោកគឺបង្កើតច្បាប់ផ្តន្ទាទោសជនដៃដល់ដែលបើកយានយន្តហើយបាញ់កំភ្លើងសម្ដៅកាន់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយគេចខ្លួនបាត់ដែលអក្រិតកម្មនេះត្រូវបានគេស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា drive-by shooting
នៅតាមទីក្រុងជាច្រើននៅរដ្ឋ Massachusetts យើងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបាញ់កំភ្លើងហើយបើករថយន្តគេចខ្លួនបាត់នេះ
ការបង្កអំពើហិង្សាដោយក្រុមជនពាលគឺជាបញ្ហាសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសង្កាត់ទី18នេះដែលស្ថិតនៅទីក្រុងឡូដែលនៅទីនេះមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនបំផុតទី2រស់នៅបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកមុំរ៉ាឌីបានបន្ថែមថា
ហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអគ្គស្នងការប៉ូលីសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងចៅហ្វាយក្រុងនិងអ្នកចាត់ចែងការងារក្នុងក្រុង
លោកមុំរ៉ាឌីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts អនុម័តរួចរាល់ហើយតែត្រូវរងចាំការពិនិត្យនិងសម្រេចដោយព្រឹទ្ធសភាតំណាងរាស្ត្របន្ថែមទៀតបើទោះបីជាលោកទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាសន្តិសុខសាធារណៈគឺជាកត្តាសំខាន់ក៏ដោយក៏លោកកៃកាមេរ៉ាយល់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកមុំរ៉ាឌីលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះនឹងមិនមានប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនណាស់ណាទេដោយសារតែទីក្រុងឡូនីមានវិធានការច្រើនណាស់ក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខសាធារណៈលោកបានឲ្យដឹងថា
It's just a duplicate and it's a waste of time.
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺធ្វើឡើងនាំតែខាតពេលវេលាប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេ
យ៉ាងណាមិញលោកកាយកាមេរ៉ាបានប្រាប់ VOA ថាបើសិនជាលោកឆ្នះឆ្នោតបញ្ហាជាអតិភិបដំបូងនៅក្នុងគោលការណ៍នយោបាយរបស់លោកគឺការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្ដោតលើកំណែទម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅមួយលើប្រព័ន្ធអប់រំនៅទីក្រុងឡូនីលោកបានឲ្យដឹងថា
យើងចាំបាច់ត្រូវចេញច្បាប់កែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំដ៏ស៊ីជម្រៅមួយដើម្បីពង្រីកសាលារៀនឯករាជ្យដែលទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភនិងការត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្ដល់ជំរឿនបន្ថែមដល់ឪពុកម្ដាយថាតើប្រព័ន្ធអប់រំមួយណាដែលសមរម្យសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគាត់
ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាការតតែងច្បាប់នេះមិនមែនមានន័យថាលោកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការលុបបំបាត់ចោលសាលារៀនរដ្ឋនោះទេតែទៅនឹងការតតែងច្បាប់នេះលោកមុំរ៉ាឌីដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាសមាជិកគណៈកម្មការអប់រំប្រចាំសភាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋម្នាក់ដែរនោះមិនយល់ស្របនឹងការពង្រីកសាលារៀនឯកជនឬហៅថា Charter School នេះទេដោយសារបញ្ហាថវិកាលោកមុំរ៉ាឌីបានឲ្យដឹងថា
My sole reason is the funding.
មូលហេតុតែមួយគត់របស់ខ្ញុំគឺបញ្ហាថវិកាយើងមិនទាន់មានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភនៅឡើយទេ
ដោយឡែកទាំងលោកមុំរ៉ាឌីនិងលោកកៃកាមារ៉ាទទួលស្គាល់ថាកិច្ចការសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើនោះគឺពង្រីកឱកាសការងារនៅក្នុងទីក្រុងលូនីលោកកៃកាមារ៉ាបានឲ្យដឹងថា
មានជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនណាស់រស់នៅទីក្រុងនេះដែលចង់ទទួលបានជោគជ័យដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះទទួលបានជោគជ័យក្នុងការរស់នៅយើងត្រូវតែផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដែលផ្តល់ជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចស្វែងរកការងារដែលទទួលប្រាក់កម្រៃល្អប្រសើរជាងនេះ
ចំណែកឯលោកមុំរ៉ាឌីវិញលោកផ្ដោតលើការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានរឹងមាំជាងនេះដើម្បីសម្រួលដល់សកម្មភាពធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើតការងារកាន់តែច្រើនទៀតទាំងនៅក្នុងទីក្រុងនិងក្រៅទីក្រុងឡូនីលោកមុំរ៉ាឌីបានឲ្យដឹងថា
មានក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ដែលបានដាក់ទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡូនីដែលខ្ញុំព្យាយាមតាក់តែងគោលនយោបាយដែលជំរុញឲ្យមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារកាន់តែច្រើន
លោកមុំរ៉ាឌីក៏បានលើកឡើងពីគម្រោងបង្កើតសាលសវនកម្មបែបទំនើបដែលទទួលបានទឹកប្រាក់200លានដុល្លារហើយការពង្រីកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងឡូមួយកន្លែងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់ Copper Square ថាជាសមិទ្ធផលពីការបំពេញតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18នេះដោយធ្វើការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែលោកកាយកាមេរ៉ាបានរិះគន់សមិទ្ធផលរបស់លោកមុំរ៉ាឌីដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាมันបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះដោយដែលលោកមុំរ៉ាឌីបានលើកឡើងនោះទេក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមាន160អាសនៈសមាជិកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួន126នាក់ហើយសមាជិកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានចំនួនត្រឹមតែ34នាក់តែប៉ុណ្ណោះយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ឈរជាតំណាងឲ្យសង្កាត់មួយនៅក្នុងអាណត្តិដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអស់ជួបជុំគ្នាពិភាក្សាតស៊ូមតិគ្នាដើម្បីតតែងច្បាប់បង្កើតគម្រោងថវិកានិងចាត់ចែងការប្រើប្រាស់ថវិកាក៏ដូចជាចិញ្ចឹមសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងការយកពន្ធក្នុងរដ្ឋផងដែរយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាបេក្ខជនមកពីគណៈបព២ខុសគ្នាក្តីទាំងលោកមុំរ៉ាឌីនិងលោកកៃកាមេរ៉ាមានមោទនភាពដូចគ្នាដែលពួកគេមានដើមកំណើតជាខ្មែរនិងជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលពោរពេញទៅដោយឱកាសនិងសេរីភាពដែលអ្នកទាំងពីរអាចចាប់យកឱកាសខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គណៈពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋនឹងខិតជិតមកដល់នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងដ៏មានមោទនភាពទាំងពីរនាក់នេះគឺលោកមុំរ៉ាឌីនិងលោកកៃកាមេរ៉ាសង្ឃឹមថានឹងបដិញ្ញាចិត្តបំរើសហគមន៍នៅសង្កាត់ទី18មេដាសិកនិងសហគមន៍នៅទីក្រុងឡូទាំងមូលឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពលោកមុំរ៉ាឌីបានឲ្យដឹងថា
ខ្ញុំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់បេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកបោះឆ្នោតស្គាល់សមាជិករបស់បេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើជាតំណាងនិងធ្វើកិច្ចការបម្រើពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍ Lowell ជាពិសេសសង្កាត់របស់ខ្ញុំមានភាពប្រសើរឡើង
ចំណែកឯលោកកៃកាមេរ៉ាក៏បានឲ្យដឹងថា
ខ្ញុំពិតជាបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការឈរជាតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ទី18នេះរួមទាំងពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងឡូផងដែរ
បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងទាំងពីរក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដោយសាមគ្គីភាពដើម្បីការរីកលូតលាស់របស់សហគមន៍នៅសង្កាត់ទី18និងនៅក្នុងសហគមន៍ទីក្រុងឡូទាំងមូលរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅ ្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតវៀតណាមមានការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលពួកគេចូលចិត្តនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រី Nancy Pearl អ្នកជំនាញផ្នែកអំណាចពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសារៈសំខាន់នៃការអានសៀវភៅនិងការជំរុញឲ្យមានការអានឲ្យបានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជួនដើមនឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
អ្នកសង្កេតស្ថានការណ៍នៅអាស៊ីរំពឹងថាទោះបីជាលោកត្រាំឬក៏លោកស្រី Clinton ខ្លាចជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាអាណត្តិបន្ទាប់ក៏ដោយក៏មិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកនៅអាស៊ីនោះទេប្រធានផ្នែកមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសយេម៉ែនកំពុងតែជិតធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគ្រោះទុរភិក្សប្រទេសជប៉ុនតវ៉ាចំពោះសកម្មភាពខួងរោគរ៉ែរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើត
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាវោហារសាស្ត្រនយោបាយនៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងការគម្រាមកំហែងនៃការដកកងកម្លាំងយោធាចេញពីទ្វីបអាស៊ីកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតស្ថានភាពជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មានការពិភាក្សាថាផលប្រយោជន៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបាននៅខាងក្រៅប្រទេសនៅតែមានជាបន្តហើយបញ្ហាដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាអាណត្តិបន្ទាប់នឹងប្រឈមនៅតែមានភាពស្មុគស្មាញដដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរគឺលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton កន្លងមកបានរិះគន់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសេរីនានាជាពិសេសគឺកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់អនុម័តនៅឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះមានគោលបំណងផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលទ្ធភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីឈានទៅកាន់ទីផ្សារអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស្រី Clinton គាំទ្រគោលនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដើម្បីទប់ទល់នឹងកូរ៉េខាងជើងនិងសហការជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Kim Jong-un ចំណែកឯលោក Trump វិញលោកថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មចម្បងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបង្ខំកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនសាស្ត្រាចារ្យ Kim Hyun-fuk នៃបណ្ឌិតសភាការទូតជាតិកូរ៉េបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាស៊ីនៅតែខ្លាំងក្លាដដែលទោះបីជាបេក្ខជនរូបណាខ្លាចជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាអាណត្តិបន្ទាប់ក៏ដោយលោក Stephen O'Brien ដែលជាប្រធានផ្នែកមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រទេសយេម៉ែនដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមកំពុងតែជិតធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគ្រោះទុរភិក្សហើយលោក O'Brien បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាជនជាតិយេម៉ែនច្រើនជាង2លាននាក់កំពុងខ្វះម្ហូបអាហារបរិភោគដែលក្នុងនោះមានកុមារចំនួន 370,000 នាក់ដែលកំពុងរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារការខ្វះម្ហូបអាហារបរិភោគនេះតម្លៃម្ហូបអាហារបានកើនឡើងចំនួន 20% ចាប់តាំងពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំមុនហើយការរារាំងដែលដាក់កំហិតដោយរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារចូលទៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលកាលពីពេលមុនមានចំនួនកើនឡើងម្ហូបអាហារនាំចូលចំនួន 90% មាននៅក្នុងស្តុកម្ហូបអាហាររបស់ប្រទេសយេម៉ែនលោក O'Brien បាននិយាយថាកុមារច្រើនជាង 10,000 នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺដែលអាចការពារបាននានាកុមារដែលបានស្លាប់ភាគច្រើននេះគឺដោយសារពួកគេមិនបានទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារនិងការព្យាបាលរោគរាករូសនិងជំងឺរលាកសួតចាប់តាំងពីក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមកលោក O'Brien ក៏បានព្រមានផងដែរថាជំងឺអាសន្នរោគកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការដៃគូមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនបានបង្កើតមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺអាសន្នរោគចំនួន21កន្លែងប៉ុន្តែលោក O'Brien ថាមណ្ឌលព្យាបាលទាំងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺអាសន្នរោគនោះទេប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិន ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពខួងរោគរ៉ែរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលស្ថិតនៅចន្លោះរវាងប្រទេសទាំងពីរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនហ្វូមីអូគីស៊ីដាបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់ខួងរោគរ៉ែរបស់ចិនកំពុងធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតលោកបានហៅកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងសមុទ្រថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលគួរឲ្យស្ដាយក្រោយជាទីបំផុតនៅពេលដែលព្រំដែនទឹករវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិនមិនទាន់ត្រូវបានគូសវាសនិងបង្កើតឡើងនោះប្រទេសជប៉ុនធ្លាប់មានធ្លាប់បានរិះគន់អំពីសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះពីមុនដែលភាគច្រើននៃសកម្មភាពពីមុនគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងចន្លោះដែនទឹករវាងប្រទេសចិននិងកោះអូគីណាវ៉ានិងកោះជប៉ុនស្ថិតនៅភាគខាងជើងសំតោះស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសជប៉ុនដទៃទៀតប្រទេសទាំងពីរក៏មានចំនួនជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជុំកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅមួយចំនួនស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃសមុទ្រចិនខាងកើតដែលប្រទេសទាំងពីរទាមទារកាន់កាប់រៀងៗខ្លួនលោកស្រីហុងស៊ីវជូប្រធានគណៈបកអ្នកជាតិនិយមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតនៅតៃវ៉ាន់បានជួបជាមួយលោកស៊ីជីនពីងដែលជាប្រធានាធិបតីចិននិងជាប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចពិភាក្សាកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងរវាងប្រទេសចិននិងតៃវ៉ាន់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីហុងស៊ីវជូទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនលើកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំសំទុះកាលពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបដិសេធរបស់លោកស្រីប្រធាននាយកប្រតិតៃវ៉ាន់ឆៃអ៊ីងវិនក្នុងការគាំទ្រចំពោះការទទូចចង់បានរបស់ប្រទេសចិនដែលថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិននោះមេបញ្ជាការទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធអាមិត្តដែលមានគោលបំណងចង់ដណ្ដើមយកមកវិញនៅទីក្រុងមូស៊ូលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានវាយបំបែកខ្សែត្រៀមការពាររបស់ពួកក្រុមជីហាតស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងមូស៊ូលនឹងកំពុងធ្វើការវាប្រហារយឺតៗចូលទៅកាន់ទីបញ្ជាការធំរបស់ពួកជ្រួញយំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
រដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតវៀតណាមគឺតំណាងឲ្យក្រុមអន្តោប្រវេសន៍ធំទី6នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេជាច្រើនមានសកម្មភាពខាងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះមានការបែងចែកចំនួនមនុស្សនៅពេលដែលនិយាយអំពីទស្សនៈខាងនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនបានយល់ស្របថាពួកគេកំពុងមានពេលវេលាដ៏លំបាកនៅក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលពួកគេចូលចិត្តអ្នកស្រី Elizabeth Lee អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីសង្កាត់ Orange County រដ្ឋ California ដែលជាសហគមន៍វៀតណាមដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកំពុងធ្វើឡើងនៅកណ្ដាលសង្កាត់ Little Saigon មនុស្សជាច្រើនក្នុងសហគមន៍ថាពួកគេពិបាកសម្រេចចិត្តណាស់ពួកគេថានឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាដែលគេចូលចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារពួកគេមិនសូវចូលចិត្តបេក្ខជនម្នាក់ទៀត
រវាងអ្នកអាក្រក់ទាំងពីរខ្ញុំជ្រើសរើសអ្នកមិនសូវអាក្រក់គឺលោក Trump
លោក Leslie Lee ជាអតីតវរៈសេនីយ៍ឯកវៀតណាមខាងត្បូងដូចជាអតីតជនភៀសខ្លួនច្រើនទៀតក្នុងចំនួនលោកដែរលោកលេតែងតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតាំងពីលោកមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនៅឆ្នាំនេះលោកបានចំណាយពេលយូរដើម្បីសម្រេចចិត្ត
It is very difficult this time
ពិបាកជ្រើសរើសណាស់នៅពេលនេះពីព្រោះមានបេក្ខជនមិនល្អពីររូប
លោកលេមិនចូលចិត្តលោកត្រាំទេក៏ប៉ុន្តែថាលោកស្រី Clinton រឹតតែគ្រោះថ្នាក់ទៀត
Hillary Clinton as Secretary of State.
លោកស្រី Clinton ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគាត់ត្រូវតែដឹងថាអ្វីជាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលតាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិហើយព័ត៌មានអ្វីដែលមិនគ្រោះថ្នាក់អាចផ្ញើតាមអ៊ីមែលឯកជនបើលោកស្រីមិនមានសមត្ថភាពបែងចែកបញ្ហានេះបានទេលោកស្រីមិនអាចធ្វើជាប្រធាននាយកប្រតិបានទេ
ប៉ុន្តែពួកវៀតណាមអមេរិកាំងចំនួនក្រោយមានទស្សនៈផ្សេងភាគច្រើនគាំទ្រលោកស្រី Clinton
Anyone who served in politics for 20
អ្នកដែលធ្វើនយោបាយពី20ទៅ30ឆ្នាំនឹងមានរឿងអាស្រ័យខ្លះបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវគេនិយាយអំពីលោកស្រីមិនមែនជារឿងអ្វីហួសហេតុទេមិនមែនជារឿងដែលអ្នកនយោបាយអាទិត្យមិនធ្លាប់ធ្វើនោះទេខ្ញុំគិតថាមនុស្សរីគុណគាត់ខ្លាំងព្រោះតែគាត់ជាស្ត្រី
លោកស្រី Clinton ជាបេក្ខជនក្រនបើជាង
ហុកត្រាគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders រហូតដល់លោកដកខ្លួនចេញពីការប្រកួត
I will be supporting
Hillary. ខ្ញុំនឹងគាំទ្រលោកស្រី Clinton. លោកស្រីបានអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់លោក Bernie ហើយបានអនុវត្តគោលនយោបាយជឿនលឿនជាច្រើនក្នុងគោលនយោបាយលោកស្រី
។លោក Zung Do បណ្ណាធិការកាសែតងើយវៀតពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាជនជាតិវៀតណាមអាមេរិកាំងចាស់ចាស់គាំទ្រពួកសាធារណរដ្ឋ
។ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមពួកសាធារណរដ្ឋសកម្មណាស់ចំណែកពួកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងសង្គ្រាមហើយដូច្នេះពួកគេគិតថាពួកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការចាញ់សង្គ្រាមវៀតណាម
លោកថាក៏មានការលំអៀងខាង gender ក្នុងចំណោមជនជាតិវៀតណាមចាស់ចាស់ដែរ
តាមមេដឹកនាំជាស្ត្រីយ៉ាងម៉េចដែរទេគ្មានផ្លូវឈ្នះទេ
ប៉ុន្តែក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកដូថាជនជាតិវៀតណាមអាមេរិកាំងដែលគ្រប់គ្រងពួកសាធារណរដ្ឋសៀកសើថាពួកគេគ្រប់គ្រងលោកត្រាំ
ខ្ញុំបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយសាធារណរដ្ឋមិនមែនលោកត្រាំទេ
លោកម៉ៃងៀនថាគាត់ជឿគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋ
I would like to you know to give money back
ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រាក់ទៅបេក្ខជនណាដែលបង្កើតការងារ
លោកលេសង្ខេបថាតើហេតុអ្វីនោះជាច្រើនទៅបោះឆ្នោត
If you don't vote for anybody
បើអ្នកមិនបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាមួយអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនមិនល្អ
ក៏ប៉ុន្តែលោកដូរំពឹងថានៅឆ្នាំនេះជនជាតិវៀតណាមអាមេរិកាំងខ្លះនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនសូវចូលចិត្តអានសៀវភៅនោះទេដោយសារតែទម្លាប់នឹងការអប់រំជាដើមក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកជំនាញក្នុងការសរសេរនិងបណ្ណារកជាច្រើនបានជួយជំរុញឲ្យមានការអានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រី Nancy Pearl អ្នកជំនាញផ្នែកអំណាចពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបម្រើការជាបណ្ណារកជាច្រើនឆ្នាំនិងជាជ័យលាភីនៃពានរង្វាន់ Women's National Book Award ផងនោះបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជំរុញក្នុងការអាននៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍមួយនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកស្រី Nancy Pearl អំពីសារៈសំខាន់នៃការអានសៀវភៅនិងការជំរុញឲ្យមានការអានឲ្យបានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាង VOA និងលោកស្រី Nancy Pearl នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រី Nancy
សាយ័នសួស្ដី
What is the importance of reading?
តើការអានសៀវភៅមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកអាន
I think the importance of reading is that reading is a lot of fun. Reading is a wonderful way to spend your time.
ខ្ញុំគិតថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានគឺធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តការអានគឺជាវិធីដ៏អស្ចារ្យនៃការចំណាយពេលវេលារបស់មនុស្សលើសពីនេះទៀតខ្ញុំគិតថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានគឺយើងកាន់តែអានយើងកាន់តែក្លាយជាបុគ្គលប្រសើរម្នាក់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺជាបុគ្គលទតិធនិយមពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែអក្រក់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំលើកលែងតែការអានមួយចេញការជក់ចិត្តអានការចែករំលែកសៀវភៅទូទាំងសកលនិងការចែករំលែកសៀវភៅជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតនឹងមកនៅសន្តិភាពជូនពិភពលោក
Peace to the world
And do you think Cambodian read a lot?
តើលោកស្រីគិតថាប្រជាជនកម្ពុជាអានសៀវភៅច្រើនដែរឬទេ
My impression is that Cambodians do not that the majority of Cambodians do not read a lot.
ខ្ញុំយល់ថាប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនណាស់មិនអានក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាសំណាងដែលខ្ញុំបានជួបមនុស្សដែលចូលចិត្តអានដូចជាក្មេងៗដែលចូលចិត្តអាននិងមនុស្សធំដែលចេះជំរុញឲ្យមានការអានប៉ុន្តែជារួមខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមិនទាន់មើលឃើញថាកម្ពុជាមានវប្បធម៌នៃការអាននៅឡើយទេ
I would have to say I have not experienced Cambodia as a reading culture.
How and why?
ហើយដើម្បីបានជាលោកស្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអានឲ្យបានច្រើនហើយតាមរយៈវិធីណាដែរ
I think for the same reason that I would encourage
សម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំគិតដូចហេតុផលមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សទាំងអស់អានឲ្យបានច្រើនប្រសិនបើយើងអានកាន់តែច្រើនក្តីករុណានិងការយោគយល់របស់យើងមានកាន់តែច្រើនចំពោះមនុស្សដទៃទៀតការយោគយល់គ្នានេះគឺវាចាំបាច់ណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែប្រសើរឡើងបើមិនបានដល់កម្រិតនឹងទេខ្ញុំគិតថាមានសិទ្ធិជាច្រើនដែលប្រជាជនកម្ពុជាមានក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងការកាន់យកមកអានហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការអានសិទ្ធិគឺជាការកសានដល់ពិតប្រាកដមួយ
តើការអានអាចធ្វើឲ្យសង្គមប្រែប្រួលដែរឬទេប្រសិនជាអាចតើតាមបែបណាដែរ
That's a good question. I think that reading can
ចានេះគឺជាសំណួរល្អខ្ញុំគិតថាការអានអាចធ្វើឲ្យសង្គមប្រែប្រួលបើទោះជាវាមិនមែនទៅលើផ្នែកមួយជាក់លាក់នៃសង្គមដូចជាប្រព័ន្ធរដ្ឋសភាឬអ្វីផ្សេងទៀតក៏ដោយខ្ញុំមិនគិតថាការអានគឺសម្រាប់ហេតុផលដូច្នេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការអានអាចធ្វើឲ្យសង្គមប្រែប្រួលគឺធ្វើឲ្យមនុស្សមានគំនិតទូលំទូលាយនិងយល់ដឹងថាពិភពលោកនេះធំទូលាយណាស់ហើយមនុស្សយើងគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សយើងមានចំនួននិងអារម្មណ៍ខុសៗគ្នាប៉ុន្តែយើងមានអ្វីផ្សេងទៀតច្រើនណាស់ដូចគ្នានេះហើយគឺជាអ្វីដែលការអានអាចធ្វើឲ្យយើងដឹង
បើសិនបើសង្គមមួយមិនជំរុញឲ្យមានការអានសៀវភៅច្រើនតើសង្គមនោះនឹងក្លាយទៅជាសង្គមបែបណាវ
ិញ I think if the society doesn't encourage reading
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើសង្គមមួយមិនលើកទឹកចិត្តដល់ការអានសង្គមនោះនឹងបាត់បង់ភាពជាមនុស្សជាតិពីព្រោះខ្ញុំគិតថាសង្គមដែលចូលចិត្តការអានគឺជាសង្គមដែលបណ្ដុះនូវការចេះមើលថែទាំគ្នាទៅវិញទៅមកនិងចេះជួយឆ្លាល់រឿងរ៉ាវអ្នកដទៃដែលនៅពិភពឆ្ងាយពីខ្លួនខ្ញុំគិតថាសង្គមមួយដែលមិនចូលចិត្តអានដូចគ្នានឹងបុគ្គលដែលមិនចូលចិត្តអានដែរវាគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ពីព្រោះសង្គមនិងបុគ្គលនោះបាត់បង់នៅអ្វីដែលពួកគេគួរនឹងបានប៉ុន្តែបែរជាមិនបានទៅវិញ
បាទខ្ញុំចង់សាកសួរបន្តិចទៀតអំពីសេរីភាពនៃការអានតើសេរីភាពនៃការអានគួរមានក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរ
This is an issue that we still are grappling with in the United States
រឿងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងកំពុងប្រឈមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗតែងតែមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសិភៅនេះនៅពេលនរណាម្នាក់មើលឃើញថាសិភៅណាមួយនៅក្នុងបណ្ណាល័យដែលពួកគេមិនយល់ស្របតាមពួកគេចង់ឲ្យគេដកសិភៅនោះចេញពីបណ្ណាល័យជាដំណោះស្រាយជារឿយៗសិភៅទាំងនោះមិនត្រូវបានគេដកចេញឡើយពីព្រោះបណ្ណាល័យជាកន្លែងដែលផ្ទុកសិភៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បណ្ណាល័យមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់តែគំនិតយោបល់មួយនោះទេវាជាកន្លែងដែលអ្នកមានគំនិតយោបល់ផ្សេងៗគ្នារាប់ទាំងគំនិតដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពក៏ត្រូវមានផងដែរ
And in terms of education
បើសិនបើយើងនិយាយអំពីវិស័យអប់រំវិញតើលោកស្រីគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចដើរតួបែបណាក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអានឲ្យបានច្រើន
One of the best things that the United States does
រឿងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបានល្អបំផុតនោះគឺនៅដើមឆ្នាំ1900សហរដ្ឋអាមេរិកមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Andrew Carnegie គាត់ជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភនិងបានចំណាយលុយរបស់គាត់សាងសង់បណ្ណាល័យជាច្រើននៅតាមទីក្រុងនានាជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាបណ្ណាល័យ Carnegie នៅប្រទេសអង់គ្លេសជាដើមអំណោយជាបណ្ណាល័យដែលលោកបានផ្ដល់ជូននៅតាមទីក្រុងនានាគឺមានដាក់លក្ខខណ្ឌថាបណ្ណាល័យទាំងនោះត្រូវតែជាបណ្ណាល័យដែលពោពេញដោយសិភៅបន្ថែមពីលើនេះទៀតបើមានបុគ្គលណាដែលចេះគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យនោះវាកាន់តែអស្ចារ្យខ្ញុំគិតថាសំបីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការជជែកគ្នាច្រើនណាស់អំពីមូលហេតុដែលយើងត្រូវការបណ្ណាល័យបន្ថែមពីលើនេះមនុស្សមានការជឿជាក់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃបណ្ណាល័យសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រពីពិភពលោកបណ្ណាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបណ្ណាល័យសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅមនុស្សដែលមិនអាចមានលទ្ធភាពទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យពួកគេអាចទៅបណ្ណាល័យសាធារណៈនិងរៀនសូត្រនៅទីនោះខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យសាធារណៈដែលមានលក្ខណៈរឹងមាំបែបនេះគឺចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសដែលកំពុងរីកចម្រើនមួយ
តើអ្វីដែលលោកស្រីនិយាយអំបាញ់មិញនេះអាចអនុវត្តបានក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជា
I don't know enough about the specifics of Cambodian
ខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងច្បាស់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយអំពីកត្តាជាក់លាក់នៃនយោបាយឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយអាចនឹងសម្លឹងមើលឲ្យឆ្ងាយដើម្បីយល់ពីតម្លៃនៃការអាននិងតម្លៃនៃប្រជាជនដែលចូលចិត្តអានទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់ឲ្យមានរូបភាពបែបនេះគឺរាល់ពេលដែលទីរក់កើតនៅប្រទេសកម្ពុជាទីរក់នោះទទួលបានអំណោយជាសៀវភៅមួយក្បាលខ្ញុំមិនដឹងទេថាតើវាអាចទៅរួចដែរឬទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងជាការប្រួយផ្ដាំដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការបណ្ដុះគំនិតអំពីសារៈសំខាន់នៃការអាន
សម្រាប់ចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាតើលោកស្រីគិតថាប្រជាជនសាមញ្ញគួរអានអ្វីដែរ
I think normal citizens should read whatever they want.
ខ្ញុំគិតថាប្រជាជនសាមញ្ញគួរអានអ្វីក៏បានឲ្យតែពួកគាត់ចង់អានហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើប្រជាជនកម្ពុជាចង់អានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រមើស្រមៃសៀវភៅរឿងប្រឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនិងសៀវភៅបែបស្រមើស្រមៃដូចជាសៀវភៅ Harry Potter ជាដើមពួកគាត់គួរអានចោះអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការដាក់កម្រិតទៅលើអ្វីមនុស្សត្រូវអាននោះទេខ្ញុំនឹងមិននិយាយដាច់ខាតថាអ្នកត្រូវអាននេះឬត្រូវ អាននោះឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តសៀវភៅនេះហើយប្រហែលអ្នកចូលចិត្តសៀវភៅមួយនេះដែរ
បាទសូមអរគុណលោកស្រី Nancy
ចាអរគុណ
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ បទនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសសេស៊ីលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាគណៈបកចម្រុះដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលជ័យជំនះដោយបានសម្លេងភាគច្រើនដោយបានបញ្ចប់ការកាន់អំណាចអស់រយៈពេល4ទសវត្សរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដោយគោរពទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រធានាធិបតី James Michel បានប្រកាសចុះចេញពីតំណែងដោយនិយាយថាពេលវេលាបានមកដល់ហើយដើម្បីប្រគល់អំណាចទៅឲ្យមេដឹកនាំថ្មីការសម្រេចរបស់លោកដើម្បីលាលែងពីតំណែងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានអនុម័តនៅដើមឆ្នាំនេះដើម្បីដាក់កំហិតការកាន់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមតែ2អាណត្តិនៅពេលអនាគតនៅក្នុងការពិភាក្សាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសម្របសម្រួលដោយលោក Tom Malinowski ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មពួកអ្នកចូលរួមបានយល់ស្របថាការគោរពការដាក់កំហិតចំពោះអាណត្តិរបស់មេដឹកនាំដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការតាក់ទិនដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅពេលអនាគតរបស់ប្រទេសការអនុវត្តអាណត្តិមានការដាក់កំហិតជាផ្នែកតែមួយគត់នៃសមភាពដើម្បីស្ថាបនាអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឋិតថេរមួយហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងរបស់ពួកមេដឹកនាំជាច្រើនថាពួកគេជាមេដឹកនាំមិនអាចខ្វះបានដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសខ្លួនការគោរពការដាក់កំហិតអាណត្តិក៏ត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដ៏សំខាន់ហើយនឹងស្ថាប័នលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ខ្លាំងផងដែរពលរដ្ឋចំនួនថ្មីដែលជឿជាក់ថាពួកមេដឹកនាំមិនត្រូវទទួលបានផលប្រយោជន៍ស្ថិតនៅលើគំនោសទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនោះកំពុងងើបឡើងនៅទូទាំងសកលលោកដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីពីថាគ្មាននរណានឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីអស់មួយជីវិតទេហើយប្រទេសរបស់អស់លោកអ្នកនឹងក្រាន់បើឡើងប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានមេដឹកនាំចំនួនក្រោយដែលពោពេញដោយគំនិតថ្មីៗនោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនៅទូទាំងសកលលោកដែលទទួលស្គាល់ប្រទេសនានាមានវិបុលភាពនៅពេលដែលរដ្ឋមានសេរីភាពដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនផ្ទាល់
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលទួរគីទៅលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងពួកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីមានការកាត់ទោសបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃកាសែតជុំហូរីយ៉ាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Ankara ប្រទេសទួរគីក្នុងការវែកមុខជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលបារាជ មិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដានោះមករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងតែព្រួយបារម្ភដោយសារតែមានការវាយប្រហារទៅលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់និងការឃុំខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងក្រុងអង្ការ៉ានៅចុងសប្តាហ៍នេះការឃុំខ្លួនលោកម៉ារុតសាប៊ុនគូនិពន្ធនាយកកសែតជុំហរយិតនិងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកពេទ្យប្រមាណ 10,000 នាក់ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅក្រៅពីនេះស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះផងដែរលោក Stephen O'Brien ដែលជាប្រធានផ្នែកមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រទេសយេម៉ែនដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមកំពុងតែជិតធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគ្រោះទុរភិក្ខហើយលោក O'Brien បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាជនជាតិយេម៉ែនច្រើនជាង2លាននាក់កំពុងខ្វះម្ហូបអាហារបរិភោគដែលក្នុងនោះមានកុមារចំនួន 370,000 នាក់ដែលកំពុងរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារការខ្វះម្ហូបអាហារបរិភោគនេះលោក O'Brien បាននិយាយថាកុមារច្រើនជាង 10,000 នាក់ដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺដែលអាចការពារបាននានាកុមារដែលស្លាប់ភាគច្រើននេះគឺដោយសារពួកគេមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារនិងការព្យាបាលរោគរាករូសនិងជំងឺរលាកសួតចាប់តាំងពីក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមកលោកស្រីហុងស៊ីវជូប្រធានគណៈបកអ្នកជាតិនិយមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតនៅតៃវ៉ាន់បានជួបជាមួយលោកស៊ីជីនពីងដែលជាប្រធាននាយកប្រតិចិននិងជាប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចពិភាក្សាកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងរវាងប្រទេសចិននិងតៃវ៉ាន់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីហុងស៊ីវជូទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនលើកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់កាលពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបដិសេធរបស់លោកស្រីប្រធាននាយកប្រតិតៃវ៉ាន់ឆៃអ៊ីនវិនក្នុងការគ្រប់គ្រងចំពោះការទទូចចង់បានរបស់ប្រទេសចិនដែលថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិននោះមេបញ្ជាការទ័ពអេរ៉ាក់បាននិយាយថាកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានគោលបំណងចង់ដណ្ដើមយកមកវិញនៅទីក្រុងស្មូស៊ុលស្ថិតអំភាគខាងជើងប្រទេសអេរ៉ាក់បានវាបំបែកខ្សែត្រៀមការពាររបស់ពួកក្រុមជីហាតស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងមូស៊ុលនិងកំពុងធ្វើការវាយប្រហារយឺតៗចូលទៅកាន់ទីបញ្ជាការធំរបស់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការវាយបំបែកបាននៅខ្សែត្រៀមការពារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះកើតឡើងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអេរ៉ាក់នឹងកងកម្លាំងខឺតដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនឹងមានការគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកដើម្បីបោះសម្អាតពួកអ្នកជ្រុលនិយមឲ្យចេញអស់ពីក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឃួងរករ៉ែរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលស្ថិតនៅចន្លោះរវាងប្រទេសទាំងពីរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនហ្វូមីអូគីស៊ីដាបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់ឃួងរករ៉ែរបស់ចិនកំពុងធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតលោកបានហៅកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងសមុទ្រថាជាការប្រឹងប្រែងដែលគួរឲ្យស្ដាយក្រោយជាទីបំផុតនៅពេលដែលព្រំដែនទឹករវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិនមិនទាន់ត្រូវបានគេគូសវាសនិងបង្កើតឡើងនោះប្រទេសជប៉ុនធ្លាប់មានការរិះគន់អំពីសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះពីមុនដែលភាគច្រើននៃសកម្មភាពពីមុនរបស់ប្រទេសចិនគឺធ្វើឡើងនៅចន្លោះដែនទឹករវាងប្រទេសចិននិងកោះអូគីណាវ៉ានិងកោះជប៉ុនស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងដតីទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.